halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America naga dhigaysanaysan nuujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 19ka bisha May sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxay inoo soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah maxkamadda ka dhanka ah saddex nin oo Soomaali ah oo ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish oo gashay maalintii sagaalaad.
Waxaan wadaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaadaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcaha iyo isniinta lasoo dhaafay Cabdi Cabdillaahi Yuusuf. Labadaas ugu xubnood dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal codkaasi dhalinyarada codkooda waxa ay kari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo jaladihii lama shidin.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha maanka qaramada midoobay oo maanta booqasho ku tagaya magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Militariga dalka Nigeria ayaa sheegay inay wareysanayaan gabadhii ugu horreysay ee gabdhaha la magacbaxay Jibo Geralis ee ay afduubteen mintidiinta Boko Haram in ka badan 2 sano ka hor, kadib markii ay weerar ku qaadeen waqooyi galbeed ee dalkaasi. Amina Cali waxay ka mid ahay 300 gabdhood oo ay kooxdaasi afduubatay kadib markii ay weerareen iskuul ay dowladdu leedahay oo ku yaalla magaalada Chibok bishii Abriil sanadkii 2014. Qaar badan ayaa soo baxsaday gabdhahaasi wax yar kadib afduubka, laakiin waxaa ilaa haatan la haystaa ilaa 200 gabdhood. Amina Cali waxaa loo geeyey hooyadeed tuulada Imbala, halkaas oo ay si farxad leh ay isugu salaameen isla markaana ay ku midoobeen. Wax kadibna waxaa loo qaaday xarun military halkaas oo lagu wareysanayo. Ilaa hadda ma cadda sida loo soo badbaadiyay. Afyeeno hadle ciidanka ayaa sheegay in gabadha laga soo badbaadiyay tuulada Bale oo u dhow magaalada Dambowa. Waxay sheegtay in markii la helay uu la socday nin kale oo loo maleynayo inuu ka tirsan yahay Boko Haram, kaas oo isna la wareysanayo. Waxa waafiyeenka militarigu sheegay in Amina Cali ay haatan warbixin badan siinayso militariga oo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin gabdhahaasi la afduubtay.
Si kastoo ay hubaal la'aan u tahay tirada ciidamada Mareykanka ee aayaha joogaya dalka Afghanistan, inta badan abanduulayaasha NATO waxa ay sheegayaan inaysan qorsheynayn ciidan ay kala baxaan Afghanistan. Waxaa jira is-afgarad guud oo dhex maray inta badan isbahaysiga NATO. Is-afgaradkan ayaa dhigaya in wadamada isbahaysigu ay tiro ciidan oo isla'eg ay ku hayaan dalka Afghanistan, sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha militariga ee NATO. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dalkaasi la dhimi doono. 9,800 oo haatan ku sugan Afghanistan ayaa hoos loogu dhigi doonaa 5,500 oo askari dhammaadka sanadkan. Maadaama ay tirada ciidamada Mareykanka ka jooga Afghanistan ay ka badan yihiin wadamada kale ee NATO markii dal ahaan loo eego, ayuu qorshihii NATO noqday mid dhutinaya kadib markii ay caddaan weyday inuu Mareykanku ku adkaysan doono qorshihiisa uu ciidamada Afghanistan. Madaxa isbahaysiga ciidamada NATO ee Yurub, General Curtis Escobedo, ayaa yiri ciidanka xoogga ee Afghanistan waa inuu noqdaa mid isku filan si aanuusan dalka u noqon hoy mar kale argagixisada. Dhegeysiga dacwad saddex wiil oo Soomaali ah oo ka socota magaalada Minneapolis ayaa maanta gashay maalintii sagaalaad. Saddexda nin oo kala ah Maxamed Cabdiraxmaan Faarax oo 22 jira, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jira, iyo Guuleed Cali Cumar oo 21 jira waxa ay ku eedeysan yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib markii ay ku biiraan. Maalintii shalay waxaa dowladda ay soo fariisisay mid ka mid ah markhaatiyaasheedii ugu waaweynaa oo ah Cabdiraxmaan Bashiir, oo si qarsoodi ah wararka ugu soo tabinayay hay-adda FBI-da. Warbixintan waxaa inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dowladda Mareykanka oo ay matalayso dacwad oogista gobolka Minnesota ayaa weli ku guda jirta inay u yeedho markhaatiyaasheeda muhiimka ah si ay u caddayso in kiisaska lagu soo oogay 3 nin ay xaqiiqo yihiin, isla markaana ugu qanciso xeerbeegtida 16 qof ka kooban inay dacwadooda rumaystaan. Maalintii shalay waxay dowladdu kursiga soo fadhiisay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil 20 jir ah oo saaxiib la ahaa dhalinyarada la soo eedeeyay. Cabdiraxmaan laftiisa ayaa mar isku dayay inuu u safro dalka Syria si uu ugu biiro ururka Daacish, balse markii dambe waxaa ka warheshay hay'adda FBI-da oo ugu dambeyn ku qancisay inuu si sir ah ugu shaqeeyo uguna basaaso dhalinyarada kale ee doonaysa inay safraan. Cabdiraxmaan Bashiir oo ku dhashay magaalada San Diego ee gobolka California waxa uu u sheegay maxkamadda in fikirkan ay ku dhaliyeen wiilal ay qaraabo yihiin oo 3 kuwaasoo dhammaantood tagay kuna dhintay dalka Syria. Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas waxa uu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha ee bulshada Soomaalida ee Minnesota, waxaana uu ka mid yahay dadka taga maxkamadda subax walba ee la socda dhageysigeeda.
Waxaa ugu muhiimsanaa kow in dhalinyaro ay qaraabo yihiin oo Canada deganayd oo ka waaweynaa ay fikirkan xagjirka ah ka dhaadhiciyeen, ay ku qanciyeen macnaha ay Syria iyagu uga hormareen aadeen halka, isna uu damcay inuu muxuu ahaa mid kaloo isna ay qaraaban yihiin halkan joogay oo la yidhaahdo Hanan Macalib, inuu wiilashaa ku booqday Edmonton, Canada muddo 3 kudhow la soo joogay, markuu kasoo noqday in uu soo laabtay isagoo muxuu ahaa tashkiilsana u diyaar garaysan inuu Syria aado. Kadibna ninkaa uu ku dhaliyey maaragtay maadaama ay 3 qaraabadiisa halka aaday inuu isna uu ka dabatago, uu sheegay inuu wiilka Hanan Macalim uu isagu airportka geeyey, kadibna ay muxuu ahaa FBI-da halkaa kasoo reer qaaday oo ay muxuu ahaa ogaadeen inuu howlaha damacsan yahay.
Dhalinyarada ay qaraabada yihiin Cabdiraxmaan Bashiir ee tegay dalka Syria guud ahaan waxay ahaayeen 4, kuwaasi oo 3 magacyadooda laga sheegay maxkamadda horteeda, ayna ku jiraan Xamse iyo Xirsi Kaariye oo wada dhashay iyo Hanad Macalin oo ay habar wadaag ahaayeen. Dhammaantood dhalinyaradaasi waxay ku dhinteen dabayaaqadii 2014 dalka Syria. Hanad Macalin oo wiilashaasi ka mid ahaa kuna noolaa isagu magaalada Minneapolis waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah siyaasadda Soomaaliya.
Hanad iyo asagu inay aada isugu dhowaayeen, raysan deega isla ahayn, halkan usoo wada guureen, ay aada isugu dhowaayeen buu sheegay, oo maara dad isku kalsoon isku eyn oo aada walaalo ahoo muxuu ah wada ciyaara waqti wada qaato inay ahaayeen buu sheegay, aada isugu dhowaayeen. Wuxuu sheegay inay masaajidka Daarul Faaruq ee Bloomington ay isu raacraaci jireen, halkaa ay ku xirnaayeen, intuusan bixin ka hor jimcihii inuu halkaa ay isla tageen, jimcihii iyo sabtidiina uu gurigooda soo seexday. Subaxii axaddi wiilka baxayna loogu sheekeeyey masaajidkan salaad subax kusoo tukanayna Daarul Faaruq ay ku tukadeen, kadibna uu airportka sii geeyey buu sheegay.
Waa gartay. Marka haddaan usoo noqdo, marka dowladdu oo wiilkan uu hadda la shaqaynayo lana shaqayn jiray si qarsoodi ah, codadna uu ka duubay dhalinyarada, maxaa ugu weyne ka filaysaa inuu u taro markhaatigani?
Wallahi haddee kayska danba waxaan moodaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaaladaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcahii isniinta lasoo dhaa ka hadlay Cabdullaahi Yuusuf, labadaasa ugu xogbeer dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal. Codka haddii dhalinyarada codkooda wax ay inkari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo jaladihii lama shidin. Marka waxay filayaan waxa kale waa laga doodi karaa, laakiin qofka codkiisa haddii la maqlo dooda way adkaanaysaa.
Sadiq Warfa oo isna ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota waxa uu si dhow ula socday maxkamadda, waxaana uu gargaar u fidiyaa bulshada Soomaalida ee ay arrintani saameyso. Waxa uu sheegay in inkastoo Cabdiraxmaan Bashiir uu fikirka xagjirnimada ah ka helay dhalinyaro kale oo ay qaraabo yihiin sida uu maxkamadda u sheegay, haddana in waalidkiisa ay ku dadaaleen inay arrintaasi ka hortagaan.
Sidaas ayuu ku bilowday, laakiin waxa kale oo maanta uu sheegay in aabihiis uu wax badan uga digay oo mar walba marka ay ilmo adeertiisa usoo sheegaan idhahaan macnaha jihaad ayaa waajib nagu ah, iyo waxaas inuu aabihiis ula noqon jiray ula noqday. Aabihiisna mar walba uu kulahaa wax ay kuu sheegeen dhalinyarada waxba kama jirto, oo aabihiis mar walba uu dhahay diinta sidaan ma qabto iska ilaali waxay dhalinyarada kuu sheegayaan. In aabihiis uga digay dhalinyaradaas oo ilmo adeertiisa uu la soconayay.
Waa gartay. Marka maxaan ku idhaahdaa, toddobaadkan markaan dib u laabanno markhaatiyaashii la bixiyey, maxaa kaloo kaaga baxay markay noqoto markhaatiyaashii waxa ugu weynee la sheegay ama laga ogaaday kiiskan, ama dhalinyaradan maqaabka loo duufsado, ama maxaan ku idhahdaa fikradooda waxa bedela? Maxaa kaaga baxay toddobaadkan markaad dib u laabato?
Dowladdu horta waxay leedahay dhowr dhalinyara ugu yeertay key witness ama maqraatiyada waaweyn oo iyada haysato. Toddobaadkii horena waxaa maqraati furay nin dhalinyaradii kamid ah tuwe la xiray kamid ahaa oo la yiraahdo cabdullaahi yuusuf oo isna wax badan meesha ka sheegay. Marka dacwadan dacwo waxa weeye saameyn weyn ku yeelanaysa jaaliyadda soomaaliyeed oo maraykanka iyo adduunka, marka waa case real aada u weyn weyn.
Waa garta sidee bay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysa?
Wal waxay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa dhalinyaradii halkan maaragtay lagala soo cararay dagaalkii sokeeye oo qaarkood badankood inta ku dhasheen mustaqbal fiican laga filayay oo waalidkood intay aan waalidkii dhegeysanaynin. Marka aan anugu maanta maalinta sideedaad bay ahayd, sideedda maalin meesha waa tegay, waxaad u jeedaa wax leeda disconnect ama wax xiriir aana jirin waalidkii ilmihii, ma jirto macnaha ilmahan meel kale ayay ku xiran yihiin. Marka waa wax kulley aan u baahannahay inaan dib isku fiirino, maxaa qaldan isweydiino. Laakiin waxaa kaloo muhiima in qaraati ka cadda dhinaca kale u fiirino, in jaaladii u aragta waxaan inaan sindici lahayn qaarkayn badan haddii aan sijiri lahayn comerational human sourcega ama ninkaan cabdiraxmaan bashiir. Marka waa kiis maaragtay labada dhinacba kulley isha la isku hayo oo caruurtii iyaga la isku adeegsanayo, marka kala shaki badan iyo wax badan ba abuuray oo jaaladii dhexdeeda ah.
Maanta haddaba waxaa mar kale markhaati furka sii wadan doona cabdiraxmaan bashiir, waxaana su'aalaha ay weydiinayaan qareennada dowladdu, kadib iyaguna fursad u heli doona inay su'aalo adag weydiiyaan looyarada difaacaya saddexda wiil ee dacwadda loo haysto. Saddexdaasi nin haddii dacwadda lagu helo waxay mutaysan karaan xabsi dheer oo ugu yaraan 15 sano, gaarsiisanna ilaa xabsi daa'im.
Halka aad ka dhageysanayseen warbixinta uu inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf ee ku saabsan dhallinyarada ee lagu soo eedeeyey argagixisada ee Minneapolisna waa v o a.
sidii aad ku maqasheen idaacaddaydii shalay, kulan ay maanta ay shalay magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga dib u eegista hanaanka doorasho ee ka kooban 25 xubnood ee baarlamaanka, madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa lagu gorfeeyey qodobo uu guddiga baarlamaanka wax ka bedelay oo la xiriira heshiiskii madasha ee hanaanka ay doorashada u dhacayso. Guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hanaanka doorashada waxay ku adkaysteen in magaalada Muqdisho ay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo guddiga doorashada, maadaama doorashadu ay Muqdisho ka dhici doonto qayb ahaan, iyadoo dhinaca kalena diiday waa guddigaasi in madaxda maamul goboleedyadu ay yeeshaan saxiixa mudanayaasha lasoo xulayo. Haddaba qaybtii labaad ee wareysa ay Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo guddigaasi ka tirsan ayay ku weydiisay in lagu heshiiyey iyo in kala tiro go-aan oo yeelato magaalada Muqdisho waa marka la eego aqalka sare ee baarlamaanka.
Number go-an oo lasla kaasi laleeyay number hebel baa masali doona aqalka sare wasaarad laga sugayay inay ka timaado dhinaca madasha oo ayadu hadda wada fariisan doona, balse waxay noqon karin la dimiyey. Marka ugu horeysa baarlamaanka Soomaaliya in shar soo saaro oo ah macnihiisu yahay in waddanka doorasho toos ah ay ka dhici weysay sanadkan ee ay dhici doonto doorasho dadban inay sharcigaas ansixiyaan, kadacdina lisaaqii kaleeto la keenay isugudisoo diyaariyay loo qaybiyo xildhibaanada oo ay ka doodaan. Haddii isla beritoole dhammaystiri karaanna waxay noqonaysaa arrin fiican. Haddii maadaama ay kamis tahay beriday dhammaystiri kari waayaanna waxay noqonaysaa markaas inuu dhacdo subaxnimada hore.
Marka hawsha guddigiina loo xilsaaray ay ahayd in waxyaabaha aad u aragteen inay u baahan yihiin wax ka bedel inta la saxo baarlamaanka lagu celiyo si loo ansixiyo, ma la dhihi karaa wax guula iyadoon laga gaarin ayay soo gabagabowday?
Runtii lama dhihi karo, sababtoo ah ma ahan waxaa laga shaqeynayay 7 maalmood baa suuq waxaa la shaqeynayay marka ugu yaraatay 14 saacadood iyo ka badan uu shaqeynayay. Waxaa weye wiil badan baa laga gaaray, qoraalo fara badan baa lasoo sameeyey, wax fara badan baa la diyaariyey. Wax aan awal maxaa la yiraha maamul goboleedyada iyo madaxa oo aysan diyaarin baa la diyaariyey. Waxaa la diyaariyey structurkii doorashada u dhici lahayd, waxaa la diyaariyey guddiyadii doorashada oo maxaa la yiraha qaab marka hore loo keenay wax badan laga bedelay. Waxaa la diyaariyey maxaa la yirahdaa erdooyinka iyo qaabka ay maxaa la yirahda doorashada u sameynayaan. Waxaa la sameeyey qaabka doorashada go-aamada loogu dhawaaqayo. Waxaa la diyaariyey maxaa la yirahda shuruuda looga baahan yahay qofka sharca ah oo doonayo inuu xildhibaanimo ama noqdo aqalka hoose noqdo ama aqalka sare noqdo. Waxa weye hawl aada u fara badan ba arrintii lasusoo aad aadiyey. Waxaa la diyaariyey waqtiyadii baa la sameeyey oo maxaa la yirahda waqtiga oo lagu soo koobay aqalka 20-kiida inay baarlamaanada labada baarlamaan bay dhammaystiran yihiin. Maxaa la yirahdaa mid maalinta ugu horeysa oo 30-ka bisha agostana inay noqoto marka la dhaarinayo guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose labadaba. Marka shaqo aada u fara badan bay runtii soo qabteen. Maxaa la yirahdaa waxa maalmaha dambeeyey 2-3 maalmood u dambeeyey loo maxaa la yiraha lasku mari weysana waxay ahayd arrinta ku saabsan gobolka Banaadir. Maahan intuu shaqo aada u tira badan baa laga soo qabtay oo xildhibaanada baarlamaanka ay berita ayaga qoraa laakiin way heli doonaan.
Guddiyada doorashada waxaa sheegtay wax laga bedelay, maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee laga bedelay oo guddigan uu ka bedelay?
Waxaa awal hore sheegay in la keeno maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyadu ay diid qof keenaan, saddex qofna ay ku daraan maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka Soomaaliya, oo macnaheedu markaas noqoto maxaa la yiraa Puntland iyo Galmudug iyo Hiiraan iyo Jowhar iyo Southwest iyo Jubbaland oo min 11 xubnood ah ay noqdaan. Oo macnaheedu markaas ay tahay waxaa lagu daray diddii ku daray inay haddaan markii la siriyo la siriyo doorashadu ay tahay doorasho federaal ah, yaa waxaa baqay guddiyada oo maxaa la yiraahdaa xubnaha ka imaanaya ee gobollada. Intaasaa waxaa la badiyey nambarka dowladda federaalka imaanaya 15 lagu daray. Waxaa sidoo kaleeto lagu soo daray maadaama ay goob doorasho tahay magaalada Muqdisho oo ay goob doorasho noqonayso doorasho ka dhacayso, marka halkii jirin guddiyada waxuu samay lahayn in markaasi ayagana guddiyada lagu soo daro. Waxyaaba fara badan baa laga bedelay, nambarkan wax laga bedelay, laakiin ideadii ahayd in guddi federaal iyo guddi heer gobol ah la dhisto taasiidii taagan tahay, balse nambarkii waa xamuudaa in xoogaa wax laga bedelay.
Waxaa sheegtay in wax laga bedelay shuruudaha qofka xildhibaanka noqonaya, maxay yihiin waxyaabaha laga bedelay ama aada ku kordhiseen shuruudaha qofka noqonaya xildhibaanka?
Xildhibaanka qofka taagaya waxa weeye shuruudo badan baa loo sheegay, sida dastuurka qabo oo kaleeto inuu yahay qof maxaa la yiraa muwaadin ah 25 sano, aan ka yarayn, maxaa la yiraa caafimaad qaba, ugaraan sare shahaado ah haysta, maxaa la yiraahdaa aan ka mid ahayn ergooyinka wax dooranaya. Waxaa kaleeto markii layiraa ergooyinka wax dooranaya aan kamid ahayn, waxaa soo gelaya xildhibaanada baarlamaanada maamul goboleedyada ku jira yaa kamid noqonaya ayaga iyo maxaa la yiraa dadka dowladda u shaqeeya. Waxaa la weydiiyey haddii qofku doonayo inuu kamid noqdo musharax noqdo muddo 7 cashaa ka hor inuu shaqada u hayo uu ka soo sagaaloodo kabacdi markaas usoo madax banaanaado, maadaama ay xubnaha baarlamaanadoo kaleeto ay ayagoona xagga doorashada ay macnihii codka wax ka bixinayaan oo qofka aqaasa sare maxaa la yiraahdaa ee gobolkaas ku tartamaya cidda codka siinaysa ay noqonayso maxaa la yiraahdaa baarlamaanka gobollada. Sidoo kaleeto nambarka oo maxaa la yiraahdaa wax dooranaya waxaa laga dhigay oo guddiga soo diyaariyey inay 51 noqdaan meeshii markii horeysa 50 laga soo dejiyey. Waxaana u arkayay guddigi mar haddii cod dheeri hal cod dheeri lagu kala qaaday Faransa in nambarka uu hal dheeri ahaado oo 51 looga dhigay, inkastoo weli baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay berri iyo dadkii ka yiraahdaan ay noqon doonto finalka u dambeysa, laakiin guddigi go-aankiisa saas u dhigay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ay wareysiga la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad mar kale nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Golaha maanka qaramada midoobay ayaa maanta lagu wadaa inuu booqasho ku tago booqasho gaaban magaalada muqdisho, halkaasoo ay kula kulmi doonaan madaxda soomaalida iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta ee midowga afrika. haddaba ujeedada booqashadan xubnaha 15-ka ah ee golaha maanka waxaa warbixintan nooga diyaariyey noona soo jeedinaya jaamac buule jaamac.
saaka ayaa la filayaa wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka soo degaan magaalada muqdisho. wafdigan oo sidoo kale mari doona laba magaalo oo kala ah qaahiro iyo nairobi ayaa diiradda saaraya qodobo kala duwan inta ay booqashada magaalooyinkan ku jiraan. xilliga uu wafdiga golaha ammaanka ku sugan yahay magaalada muqdisho ayay la kulmi doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari, iyo madax kale sida hogaamiyeyaasha madasha qaranka, bulshada rayidka ah, iyo haweenka. wafdigan oo warbixin ku saabsan xaaladda soomaaliya ka helay toddobaadkii hore xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, warbixintiisa 3 biloodlaha ah ayaa qodobada ay diiradda ku saarayaan socdaalkooda muqdisho waxaa ka mid ah muddo u kordhinta ciidamada amison ee wakhtigoodu dhacayo 30 May, islamarkaana golaha ammaanka ay ka doodi doonaan marka ay dib u noqdaan, in doorashada la qabto agoost oo aan dib loo dhigin, iyo in la fuliyo doorashada dambe ee 2020 in ay ka dhacdo waddanka oo dhan, dalbasho ku aadan dhammaystirka maamul goboleedyada iyo dib u eegista dastuurka, la dagaalanka argagixisada, hufista howlgallada ciidamada xoogga iyo kuwa amison, khaasatan dhimista waxyeelada shacabka, warbixin ku aadan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab, iyo dabagalada qodobadii 28 February kasoo baxay kulankii Jabuuti ee wadamada taageera AMISOM. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa la filayaa inuu mar kale ku celiyo codsigiisii 19kii Abriil uu u soo jeediyey golaha ammaanka ee ku aadanaa qaadista cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya gebi ahaanba. Warbixinta 3 bilood ee lasoo dhaafay ee golaha ammaanka loo gudbiyey toddobaadkii hore ayaa walaac ka muujisay nabaddarada soo kordhaysa ee Soomaaliya. Inkastoo guulo badan oo muhiima laga gaaray weerarada lagu haya Al-Shabaab, khaasatan in la wiiqo si loo xadido duulaamo ay ku carqaladeeyaan doorashada, balse nabadda in ay kasii darayso ayay qortay warbixintan xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale, waddamo dhowr ah iyo hay-adaha ka howlgala Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey codsiga ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu u gudbiyey baarlamaanka 30kii Abriil ee ku aadanaa muddo kordhinta doorashada. Hay-adaha iyo waddamada walaacooda muujiyey 14kii Abriil ee ay warbixintani qortay waxaa ka mid ah Hay-adda Qaramada Midoobay, AMISOM, IGAD, European Union-ka, Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo dalka Maraykanka. Qorshaha wafdiga golaha ammaanka ee Nairobi ayaa xoogga lagu saari doonaa arrimaha bini'aadamnimo ee wafdiga kula xaajoon doono ururada kala duwan ee UN-ta u jooga Kenya. Sidoo kale waxa ay la kulmi doonaan madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo ay kala hadli doonaan arrimo guud oo quseeyo Afrikada Bari, AMISOM, qaxootiga, khatarta argagixiso ee ay Al-Shabaab ku hayso. Kenya waa awoodda afraad ee ciidanka AMISOM, waxaana Soomaaliya ka jooga 3,664 askari, halka ay tirada guud ee AMISOMna ay dhan tahay 22,426 askari.
Warbixintaas ku saabsan booqashada xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay la filayay maanta ku tagaan magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo jeediyay noo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shalay gelinkii dambe magacaabay xubnaha golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubbaland, kuwaasoo ka kooban 17 wasiir iyo 17 wasiir ku-xigeenno. Faahfaahinta warbixintaana waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Xareed.
Golaha fulinta maamulka Jubbaland oo ka kooban 17 wasiir iyo ku-xigeennadooda ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax.
Maxamed Yuusuf Cumar, wasiirka macdanta, tamarta iyo biyaha. Cabdinuur Cali Aadan, wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Cusmaan Xasan Haaji, wasiirka qorsheynta isgaarsiinta iskaashiga caalamiga. Maxamed Cabdi Maxamed, wasiirka gaadiidka. Maxamed Ibraahim Maxamuud, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. Aadan Ibraahim Awxirsi, wasiirka cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta. Cali Xaaji Nuur Cali, wasiirka caafimaadka. Cabdirashiid Jira Qarinle, wasiirka maaliyadda. Maxamed Warsame Faarax, wasiirka arrimaha gudaha. Axmed Cabdixafiid Maxamed, wasiirka deegaanka iyo dalxiiska. Maxamed Nuur Buule, wasiirka xanaanada xoolaha. Cabdirashiid Xasan Nuur, wasiirka amniga. Shukri Wayrax Kaariya, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Maxamed Maxamuud Yuusuf, wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga. Fariid Jaamac Saleebaan, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. Ibraahim Xasan Cabdi, wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda. Geelle Maxamed Aadan, wasiirka beeraha.
Liiska golaha wasiirada ee magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa waxaa aad uga dhex muuqda inta badan golihii hore ee wasiirada ee kumeelgaarka ee Jubbaland. Xubnaha wasiirada ee uu magacaabay madaxweynaha Jubbaland ayaa la filayaa in la horgeeyo xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo haatan fasax ku jira si codka kalsoonida loogu qaado. Maalintii Axadda ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay labadiisa ku xigeen, kuwaasoo u kala magacaabay Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Qadar Maxamed Xareed, aad buu mahadsan yahay. Haatanna qodobadii warka caalamka ugu door korona. Militariga Nigeria ayaa sheegay inay wareysanayaan gabadh laga soo badbaadiyey oo ka mid ahayd ilaa 300 gabdhood oo ay afduubteen kooxda Boko Haram. Gabadhaas ayaa la sheegay inay haatan ku sugan tahay xarun military kadib markii ay la kulantay qoyskeeda. Afiyeeno hadlay military wuxuu sheegay gabadhaas inay bixinayso xog fara badan. Haatanna telefishinka CNN waxa uu tabinayaa in diyaarad laga leeyahay dalkaasi Masar oo kasoo duushay magaalada Paris kuna soo socotay magaalada Qaahira lala yahay diyaaradaas ilaa haatan wararku sida ay sheegayaan waxaa la socday 19 qof oo rakaab ah iyo 10 qof oo shaqaalaha diyaaradaas oo ilaa haatan la laayay. Wixii faahfaahin ku soo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Jaamac Maxay noogu xiga.
وطهي هارون وهذا وحن جل عينا دينك هسه وحنا أنو لقي سندونا لقي سياشين أنا لعيارنا حسن ديري إيو هبة محمد هدون
هستاسي الله نحر ستيف أنكي حسن ديريا إيو هبة محمد هبة قدون أردوان يدن نغسوا بوقتي مغالة استوديا هن واشنطن أيان نكسو كبه قبيننا إذا عدي صباح نمو واني قهارون معروفة يجامع بولا جامع ويدن لأي تاين كل مدون إذا عدي دور نمو نبت قليل